Háttvirtur þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, herra forseti, að það er þetta algjörlega höndum hæstvirts ráðherra hvernig hann skiptir nú gjaldinu á milli útgerðarflokka. Hann hefur það algjörlega hendi sér að hafa mismunandi gjald. Hann getur það með ýmsum hætti. Að hæstvirtur ráðherra byrjaði nú á því að lækka þann stuðning sem nú smábátar höfðu í dag varðandi að það þyrfti ekki að borga sérstakt veiðigjald upp að einhverjum 35 tonnum og svo hálft upp í 60 tonn. Hann ákvað að þurka það út. En ég er engin nú, ég fréttum það að makrillin sé að fara á íslenskri lögsögu. Það vita það allir sem fylgjast eitthvað með nú sjávarútvegsmálin að makrillin er ekkit fastur í hendi, að það er ekkit mikið til að segja það. Og þess vegna út af hverju ósköpunum, það er ekki ennþá búin að semja makrillin milli landa, það er ósamið og við vitum ekki hver lengi hann verður í íslenskri lögsögu. Út af hverju þarf þá að setja hann inn í þessa peningamaskinu útgerðamanna til þess að raun og veru grísja greinina. Og það er hæstvirtur ráðherra sem er að grísja greinina með þessu. Því að þessa minni útgerðir, það rís ekkert undir því að nú fá kannski nú hluta þeim afla sem þeir hafa verið að veiða og þurfa að kaupa það af öðrum, það rís ekkert undir því. Og ráðherra verður þetta að skilja það að það er ekkit náttúru lögmál að það þurfi að kvóta setja allar tegundir með þessum hætti. Það er hægt að leigja út kvóta til útgerða á sanngjörnu verði og halda þessu öllu gangandi. Þetta hefur verið bara í ágæti slægi hinga til nema ósætti milli hvernig skiptingin er á milli þessar stærstu og minnstu. Þetta hefur bara gengið ágætlega að skila þeir sem gera út ágætum hagnaði og mætti hafa skila þjóðinni enn meiri hagnaði með hærri veiðigjöldum fyrir þá sem mest hafa.
Þá veitir andsvör öðru sér.